Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Briselu nastavak dijaloga Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. U Dečanima protest zbog odluke Ustavnog suda Kosova da se vrati zemljište manastiru Visoki Dečani. U Francuskoj se nastavljaju masovne demonstracije protiv usvajanja novog zakona o radu. Večeras počinje Sterino pozorje. U drugom kolu Roland Garrosa, Đoković protiv Belgijanca Darcija i Ivanovićeva sa Japankom Nare. U Nišu je 13 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 16, u Novom Sadu 17 stepeni. Danas sunčano i toplije, temperatura do 27 stepeni.
Posle mesec dana pauze u Briselu će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Kako je saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, razgovarat će se o svim otvorenim pitanjima. Za Srbe na Kosovu najvažnija tema je formiranje zajednice srpskih opština koja je dogovorena pre više od 3 godine. Prema izjavama kosovskih zvaničnika, sporazum o formiranju zajednice biće realizovan tek kada Srbija sprovede dogovoreno uvođenje posebnog pozivnog broja za telefonske mreže i nezavisnost kosovskog energetskog sistema. Na današnjem dijalogu delegaciju Beograda predvodit će direktor vladine kancelarije Marko Đurić.
A zbog odluke Kosovskog ustavnog suda, kojom je vlasništvo nad 24 hektara zemlje potvrđeno manastiru Visoki Dečani, Albanci za danas u podne najavljuju proteste u Dečanima. Kosovska policija saopštava da je preduzela sve potrebne mere kako bi bili sprečeni eventualni incidenti i ugrožavanje bratstva manastira u Visokim Dečanima, koji čuvaju i pripadnici KFOR-a. Javlja Tanja Vujsić.
Predsjednik opštine Dečani Rasim Selmanaj je rekao da ne isključuje i eskalaciju situacije. Takođe, odbornici Skupštine opštine Dečani su na jučerašnjoj vanrednoj sednici odlučili da će se suprotstaviti odluci Kosovskog ustavnog suda. Oni su ocenili da je odluka Ustavnog suda, citiram, nezakonita, sramotna i diskriminatorska za građane Dečana i da sprečava između ostalog i ekonomski razvoj grada. Kraj citata. Podsjetimo, manastiru Visoki Dečani su 24 hektara zemljišta vraćeni odlukom vlade Srbije 1997. godine, a Kosovski ustavni sud je 21. maja ove godine zaključio i potvrdio vlasništvo manastira na tom zemljom. Sporno zemljište lokalni Albanci su želeli da prisvoje, to jest njihove privatne firme. Recimo i to da je ministar administracije i lokalne samouprave u kosovskoj vladi Ljubomir Marić rekao da je važno da protest kosovskih Albanaca u Dečanima danas ne bude usmeren protiv Srpske pravoslavne crkve i tamošnjih Srba. Inače, KFOR je uoči današnjeg protesta pojačao obezbeđenje oko manastira Visoki Dečani. A iz samog manastira je saopšteno da se neće zvanično oglašavati dok ne budu čuli koje će poruke danas biti izrečene na protestu.
Podsećamo, Ustavni sud Kosova je 20. maja zaključio 16 godina dugi sudski spor u korist manastira Visoki Dečani i potvrdio vlasništvo manastira nad 24 hektara zemlje.
O tome razgovaramo sa Radom Trajković, dugogodišnjom političarkom u pokrajini i dobrim poznavalcem prilika na terenu. Gospođe Trajković, dobro jutro.
Dobro jutro.
U čemu je suština spora oko zemljišta manastira Dečani?
Znate, to bih povezala sa niz faktora koji utiču na ovu odluku. Gotovo da lider tih protesta prema Dečanu je brat gospodina Ramuša Hajradinaja Daud, koji objašnjava u stvari da manastir Dečane bukvalno treba da bude u dobrim odnosima sa zajednicom, kao da manastir Dečane i opština Dečane nisu bili u stvari ravnopravni partneri u procesu usmerenom prema Ustavnom sudu, gde je odlukom Ustavnog suda dodeljeno vlasništvo onome kome suštinski zaista i pripada, a to je Srpska pravoslavna crkva. Nezadovoljni institucionalnim radom, oni ne organizuju demonstracije, ne pripremaju demonstracije ispred Ustavnog suda, nego nažalost u Dečanu, gde na taj način žele da demonstriraju da će u stvari odluku ili presudu uzeti u svoje ruke. I na taj način zaista vrše zastrašivanje presiju prema manastiru Dečane.
Po vašem mišljenju, ako se ne poštuje odluka Ustavnog suda o manastirskoj zemlji, kako će se onda rešiti mnogo krupnije imovinska pitanja na relaciji Beograd i Priština?
Ja zaista ne vidim da se bilo koje pitanje koje je rešavano u Briselu, da se ono rešilo na način kako je dogovoreno, gde bi ravnopravni korisnici tih odluka bili i Srbi. Dakle, sve odluke, ukoliko nisu na štetu Srba, one se suštinski u realnosti ne primenjuju. To je nama staro iskustvo još od Ahtisarijevog plana. Mi smo imali da su svi naši manastiri i crkve imali zaštićene zone oko kojih nije bilo dozvoljena ni gradnja, ni uzurpacija. Gotovo svuda na terenu to je uzurpirano i te odluke, bez obzira što su prolazile čak i zakonodavni nivo vlasti, mislim na centralnu vlast, onda su nailazile na otpor na opštinskom nivou. Vi u ovom trenutku nemate ni jednu partiju na Kosovu koja se oglasila, koja je protiv demonstracija u Dečanima. Što znači da je to jedan sveopšti konsenzus što nas suštinski zabrinjava. A šta treba očekivati onda od nekih drugih inicijativa i odluka koje dole treba da se primenjuju, recimo kao zajednica srpskih opština?
Hvala vam na razgovoru, bila je to Rada Trajković.
Slušate Vesti u 9. I sinoć protesti u Makedoniji. U Skoplju su javno potpisivane izjave o učešću u protestu s namerom da se predaju policijskoj stanici u kojoj su privedeni aktivisti nevladinih organizacija. Predsjednik opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev učestvovao je u bacanju farbe na zgrade Ministarstva pravde i sobranja.
Nastavlja se kriza u hrvatskoj izvršnoj vlasti. Potpredsjednik vlade Božo Petrov prvom potpredsjedniku vlade Tomislavu Karamarku je ponudio 48 sati za džentlmensko povlačenje sa funkcije, javio je hrvatski RTL pozivajući se na nezvanične izbore, prenosi Tanjug. Kako navodi RTL, Karamarko se na tu ponudu Petrova, koju je dobio pre dva dana, samo nasmejao. Po toj ponudi Karamarko je do sutra trebalo da izađe sa imenom osobe koja bi umjesto njega ispred HDZ-a bila prvi potpredsjednik vlade. RTL navodi da je Petrov navodno jasno dao do znanja Karamarku da ga Most u saboru neće podržati kada bude održano glasanje o nepoverenju koje je pokrenuo opozicioni SDP.
A hrvatski ministar kulture Zlatko Hasanbegović tvrdi da ne žali za ustaškim režimom i kaže da su kritike na njegov račun posljedice postkomunizma u Hrvatskoj. Agencija HINA prenosi da je Hasanbegović u intervju za francuski dnevni list Mond rekao da mu je žao što hrvatski narod nije uspeo da ostvari svoje pravo na nacionalno samoopredeljenje posle Drugog svjetskog rata, kao i što su se Hrvati protiv svoje volje našli u antidemokratskom boljševičkom sistemu Jugoslavije, ali da ne žali za ustaškim režimom koji je odgovoran za brojne zločine, prenosi agencija HINA.
U Francuskoj se nastavljaju masovne demonstracije protiv usvajanja novog zakona o radu. Članovi sindikata 19 nuklearnih elektrana širom zemlje stupili su u štrajk. Jutro su 5 električni kapacitet nuklearnih elektrana opale za 4 gigavata. Francuska vlada odbila je da potvrdi štrajk u nuklearnim elektranama i tvrdi da neće doći do nestašice struje. Detaljnije Tatjana Gajević.
U Francuskoj je trenutno zatvoreno 9 reaktora. Radnici nuklearnih elektrana priključili su se štrajku nacionalnog sindikata, pošto vlada ne razmatra povlačenje zakona o radu prema kojem bi, između ostalog, radna nedelja bila duža od dosadašnjih 35 sati. Državna kompanija za snabdevanje energijom Electricité de France odbila je da komentariše mogućnost da će u Francuskoj doći do nestašice struje. Francuska crpi 75% struje iz nuklearnih elektrana. Prema zakonu o radu, sindikat nuklearnih elektrana ima ograničeno pravo na štrajk, pošto u zemlji prema zakonu ne sme doći do nestašice struje. U Francuskoj je i dalje obustavljen rad u 6 od ukupno 8 rafinerija. Većina benzinskih stanica na severozapadu Francuske i dalje nema gorivo, zbog čega su vozači prinuđeni da prelaze u Belgiju kako bi napunili rezervoare. Blokade nuklearnih elektrana, rafinerija i skladišta deo su socijalnih nereda i žestokih protesta protiv reforme rada koju predstavljaju predlaže nepopularna socijalistička vlada predsjednika François Hollande. Francuski sindikati besni su pošto je Hollandeova vlada usvojila reforme bez glasanja u parlamentu. Filip Martinez, lider nacionalnog sindikata koji je organizovao blokadu i štrajkove kod rafinerije i nuklearnih elektrana, ponovo je upozorio da će se neredi nastaviti dok sporni zakon o radu ne bude povučen.
Posle 13 godina od završetka rata u Liberiji, Savet bezbednosti noćas je ukinuo i poslednje sankcije toj zemlji. Usvojena rezolucija kojom se ukidaju sve sankcije uvedene 2013. godine, uključujući one koje se odnose na zabranu putovanja liberijskih zvaničnika povezanih s bivšim predsjednikom Charlesom Taylorom. On je osuđen na 50 godina zatvora pred Međunarodnim sudom za zločine počinjene u Sierra Leoneu.
Slušate Radio Beograd 1. Domaćinstvima sela Dragocvet kod Jagodine, čije su kuće oštećene u nevremenu pre dva dana, počela je isporuka građevinskog materijala za obnovu. Za samo pola sata u olujnom nevremenu sa kišom i gradom uništeni su ili oštećeni krovovi na 35 stambenih i privrednih objekata u Dragocvetu, zatim plastenici, poljoprivredna mehanizacija i stadion mesnog kluba.
Dok su u centru pažnje javnosti preduzeće u restrukturiranju, čiji radnici mogu da računaju na otpremnine u slučaju dobrovoljnog odlaska s posla, postoje i primjeri koji pokazuju da radnici preduzeća koja su odavno prodata nisu dobili svoj novac. Jedno od njih je bivši Genex, čije su dve celine, blok 20 i hotelski kompleks na Kopaoniku, prodate Miroslavu Miškoviću i Miodragu Kostiću. Iako je prošlo 7 godina, radnici i dalje nisu dobili svoj novac, kaže za Vesti u 9 Srđan Milošević iz štrajkačkog odbora General Eksporta i Internacionala CG.
Tražimo da se ispoštuje obaveza koju je vlada potpisala zajedno sa nama još 2008. godine kroz izvršnu ispravu, gdje smo stekli 29.5.2009. godine uslov za isplatu socijalnog programa, to je 200 evra po godini radnog staža. Socijalni program nije ispoštovan, sad nas ubacuju u stečaj, jer su nas raznim zavlačenjima, gde smo mi bili ona ping-pong loptica ili teniska loptica, slali iz Ministarstva financija, u Ministarstvo privrede, iz Ministarstva privrede, u Ministarstvo ekonomije itd. itd. Uglavnom, odlukama Ustavnog suda, potvrđenim 2014. godine i ove godine, dobili smo presude u našu korist, a također i niži osnovni sud je presudio u našu korist i dao nalog za izvršenje. Niko se ne bazira na to. Očekujemo da će ta ista vlada, kad bude formirana, da tada sprovede i da ispuni ono što smo potpisali i što su oni potpisali pre 7 godina tačno.
Zbog toga što ne mogu da računaju na otpremnine i zato što nisu dobili novac, radnici General Eksporta će danas u 11 časova organizovati protest ispred zgrade vlade. U međuvremenu reagovao je i zaštitnik građana i naložio Agenciji za privatizaciju da u roku od 60 dana postupi po nalogu suda. Međutim, država se do sada oglušila o sve te odluke. U udruženju malih akcionara tvrde da imaju 4 presude Ustavnog suda uz mnogo pravosnažnih presuda, ali da je to sve stopirano jer država pokušava da nametne stečaj u oba preduzeća.
Ispred vlade više od 2 meseca protestuju i predstavnici građana koji su zaduženi u švajcarskim francima. Traže da im država pomogne u rešavanju problema, odnosno da te kredite pretvori u zaduženje u evrima. Boško Cerović iz udruženja Efektiva kaže za Vesti u 9 da nastavljaju protest iako su svesni da je vlada u tehničkom mandatu, jer očekuju da će i novi kabinet biti u sličnom sastavu.
Banke su pravile ugovore koji su jednostavni, koji su štetni po klijente, pa one su dozvoljavaju sebi u tom ugovoru koji je inače pristupni ugovor po principu između ostali da pre svega recimo jednostrano menjaju kamate koje su bile fiksirane u ugovoru, zatim su naplaćivale provizije obrade kredita koje su također nezakonite, a od institucije devizne klauzule koja je svrha da praktično zaštiti vrednost novca koje je banka dala, da ga zaštiti od inflatornih kretanja, a da zarađuje na kamati, banke su od te institucije devizne klauzule napravili instrument zarade, instrument ekstra profita, što je direktno protivzakonito. To su stvari na koje ćemo se mi u Efektivi uvek pozivati i tražiti naše prava na sve moguće načine. Naravno, govorimo o institucijama sistema.
Država nije prihvatila predlog Efektive da se donese zakon kojim bi krediti bili pretvoreni u evre, kao što je to urađeno u nekim zemljama u okruženju. Banke u Srbiji problem otplate takvih kredita rešavaju sa svakim klijentom pojedinačno, nudeći jedno od 4 rešenja koje je preporučila Narodna banka Srbije.
U specijalnom sudu u Beogradu trebalo bi da bude nastavljeno suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, optuženom za financijske malverzacije sa putarskim preduzećima. Kako je ranije najavila sudija Maja Ilić, danas bi mogao da počne iznošenje završnih reči, posle kojih će sud zakazati izricanje prvostepene presude. Miškoviću je suđenje zbog zdravstvenih razloga razdvojeno krajem prošle godine, pa mu presuda nije izrečena 25. marta, kada su njegov sin Marko Mišković i Milo Đurašković oslobođeni optužbi za zloupotrebe sa putarskim preduzećima i sa kruševačkom fabrikom Aziva. Miroslav Mišković je proveo 8 meseci u pritvoru, ali je pušten uz jemstvo od 12 miliona evra.
U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počinje 61. Sterijino pozorje. Na otvaranju će biti prikazana predstava Rodoljupci Beogradskog narodnog pozorišta u režiji Andraša Urbana, najavljuje Bojana Karavidić.
Uprkos smanjenom budžetu za 30%, svi programi ovog pozorja biće održani, istakao je direktor Miroslav Miki Radonjić.
Spremni za festival da, uprkos poteškoćama koje smo naravno imali, ne samo finansijskim, nego naravno i tehničkim, smo to sve uspešno rešili. Jednostavno smo prilagodili sve programe 61. pozorja ovim okolnostima, ali ono što je bitno naglasiti je da nismo ugasili ni jedan program.
I ovo Sterijino pozorje potvrdit će važnost pozorišne umetnosti.
Mislim da će Sterijino pozorje pokazati opet da pozorišna umetnost na ovim prostorima jeste jedna od temeljnih vrednosti naše kulture i da su pozorišni umetnici kreativno vitalni i da zaista imamo čime da se ponosimo.
Tradicionalnu pozorijansku besedu na 61. Sterijinom pozorju večeras će na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta izgovoriti glumica Anita Mančić.
Ovogodišnji selektor pozorja Marina Milivojević Mađareb odabrala je 7 predstava koje će publika vidjeti u selekciji nacionalne drame.
Od Velimira Bate Živojinovića, legende srpskog i jugoslovenskog glumišta, na komemoraciji u Skupštini grada u 11 časova oprostit će se porodica, prijatelji i poštovaoci velikog glumca. Bata Živojinović bit će sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu u 13 časova.
Kada govorimo o sportu, pratimo susrete na Roland Garrosu, najprije s nama je Slobodan Maletić.
Jeste, na Roland Garrosu danas šestoro naših tenisera. Novak Đoković će oko 13 časova igrati protiv Belgijanca Steva Darcija. 2 sata ranije, oko 11 časova, na teren će Ana Ivanović, ona će igrati protiv Japanke Kurumi Nare. Aleksandra Krunić igraće u paru sa Hrvaticom Mirjanom Lučić-Baroni, Viktor Trojicki sa Holanđaninom Robinom Haseom, dok će Lajović i Zimonjić igrati jedan protiv drugog sa svojim dubl partnerima. Na domaćoj sceni vaterpolisti Partizana slave 27. titulu državnog prvaka. Oni su sinoć na Banjici u drugom finalnom meču pobedili Crvenu zvezdu 10-9. Trener Vladimir Vujasinović, čestitajući svojim igračima, ističe da su oni dobili samo 2 plate tokom sezone.
Osvojili smo duplu krunu ove godine. Ja bih stvarno iz sveg srca se zahvalio momcima koji su još jednu sezonu odigrali maltene bez para, bo ja mislim da su dobili su 2 plate u toku čitave godine, trudili se, trenirali, igrali i Jadransku ligu i Ligu šampiona, kroz jako teške treninge došli do finala play-offa i osvojili ovo prvenstvo.
Na drugoj strani sasvim drugačije raspoloženje. Predsednik Zvezde Viktor Jelenić bio je rezigniran suđenjem Rakovića i Virijevića.
Ovako da se dobije jedna utakmica, ovo je nečuveno. Nisam vidio u životu ovakvu krađu sudijskom utakmicu. U redu, mi smo izgubili onu prvu utakmicu u kući, ali realno ovo je bilo sramotno. I ovako, pošto je ovaj sport doveden do apsurda ovde kod nas, pošto i da smo uzeli titulu, na primjer, ne bi mogli da igramo Ligu šampiona, pošto Partizan ima white card, i oni igraju direktno Ligu šampiona. Znači, opet bi Zvezda prolazila kroz kvalifikacije i to je nečuveno.
Utakmicu na Banjici obeležili su brojni prigovori igrača i čelnih ljudi Zvezde. Sudije su sa pravom zamene isključile trojicu igrača Zvezde, a crvene kartone pokazali su i trenerima, kao i predsedniku Viktoru Jeleniću.
O sportu detaljno govorimo u žurnalu koji je na programu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako nas drugi vide? Koliko smo uspeli da popravimo imidž 90-ih? Zašto protivnici proširenja Evropske unije plaše svoje građane Srbijom i Balkanom? Gosti: Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, i profesor Dejan Popović, bivši ambasador Srbije u Londonu. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Nišu je 16 stepeni, u Kragujevcu, Novom Sadu i u Beogradu 18, danas pretežno sunčano, toplije, krajem dana ponegde moguća kiša. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
Na području Srbije je toku današnjeg dana pretežno sunčano i malo toplije. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. A najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 22 do 27 stepeni. I u Beogradu i okolini danas pretežno sunčano i malo toplije. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, u pojedinim delovima grada mogući kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 25 stepeni.
Do ponedeljka će biti sunčano i toplo, temperatura od 27 stepeni do 32 stepena. Od utorka promenljivo i malo svežije sa popodnevnim pljuskovima i grmljavinom.
Slušali ste Vesti u 9, pozdravljaju vas Bojana Tufekđić, Čedomir Savković, Ivan Petrović, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.